Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa Sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Tervetuloa kuuntelemaan Sotataidon ytimessä podcastia. Kuuntelet podcastimme erikoisjaksoa, sillä tänään emme keskustele niinkään sotataidosta, vaan Maanpuolustuskorkeakoulusta, jonka perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 30 vuotta. Jaksossa käsittelemme Maanpuolustuskorkeakoulun mennyttä 30 vuotta, nykyhetkeä ja edessä olevaa juhlavuotta sekä pohdimme myös, miltä korkeakoulun tulevaisuus näyttää. Minä olen Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnan puheenjohtaja, yliluutnantti Antti Nissinen, ja kanssani keskustelemassa on Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Mika Kalliomaa. Tervetuloa. Jos katsoisimme aluksi hetken menneeseen. Maanpuolustuskorkeakoulu perustettiin siis vuonna 1993, kun perinteiset sotakoulut, eli kadettikoulu, taistelukoulu ja sotakorkeakoulu yhdistettiin yhdeksi opetuslaitokseksi. Ja tänä päivänä, vuonna 2023, MPKK on ainoa eurooppalainen sotilasyliopisto, jossa voi suorittaa kaikki sotatieteen tutkintotasot kandidaatista tohtoriksi. Paljon on tapahtunut maailmassa vuoden 1993 jälkeen, mutta rehtori Mika Kalliomaa, mikä on teidän näkökulmastanne olleet merkittävimmät virstanpylväät, kun puhutaan MPKK:n 30-vuotisesta historiasta?
Joo, ehkä se on ensinnäkin vaaralle nostaa jotakin yksittäistä tapahtumia, mutta kyllä tässä varmaan on käännepisteitä. Mä itse asiassa halusin vähän hakea kauempaa vauhtia. Jos tämä on olennaista, että me tunnistetaan sinne 93 vuotta ennen olleiden aikaisempien sotakoulujen, niin kuin mainitsit, kadettikoulu, taistelukoulu ja sitten sotakorkeakoulu, niin niiden aikaiset isot menestyksekkäät historiat 1700-luvulta lähtien suomalaisen upseerien on suomalaisen yhteiskunnan palvelukseen koulutettu ja kasvatettu, että se on tietysti niin kuin ihan olennainen osa huomioida tässä meidän 30-vuotisessa taipaleessa, mutta se taitaa olla niin, että tietysti lähtölaukaus on aina merkittävä ja tosi isot haasteet ja rohkeat askeleet silloin otettiin, kun päätettiin, että lyödään nämä sotakoulut yhteen ja lähdetään tähän yliopistolliseen koulutusjärjestelmään mukaan, ja se on ollut tietysti ymmärretty jo silloin heti alusta lähtien, että vaatii töitä, se ei ole ilmoitusasia, vaan pitää itse osoittaa olevamme sitten tällä tasolla opetuksessa. Ehkä se Polknan prosessin mukaisen, eli Euroopan yhteisen koulutusjärjestelmän mukaisen rakenteen meille mukaan ottaminen on ehkä yksi keskeinen. Se oli taisi olla 2006 vuonna, kun lähdettiin siihen, että meillä on sotatieteen kandidaattitutkinto, sitten työelämävaihe siinä välissä tämän Polknan prosessin mukaisesti ja sitten maisteritutkinto, jossa sinäkin tällä hetkellä opiskelet, niin tämä on ehkä sellainen keskeinen. Sitten meillä on varmaan löytyisi monta semmoista käännettä sekä tutkimuksen että sitten tämän opetuksen puolella. Ja sitten vielä on ehkä hyvä mainita nämä organisatoriset muutokset, muun muassa 2015 vuoden puolustusvoimauudistuksessa Maanpuolustuskorkeakouluun liitettiin perinteinen kriisinhallintakoulutusorganisaatio, siis Puolustusvoimien kansainvälinen keskus, joka antaa johtajille ja asiantuntijoille koulutusta sotilaskriisinhallintaan suomalaisille ja kansainvälisille osaajille. Et se on nyt yksi semmoinen iso liitänne.
Kiitos. Mennään hetkeksi juhlavuoden pariin. Ja nyt meidän MPKK:n 30. juhlavuosi on aluillaan, ja korkeakoulun juhlavuoden iskulauseena on oppien, tutkien, johtajen Maanpuolustuskorkeakoulu 30 vuotta sotataidon ytimessä. Jokaisessa yliopistossa tietenkin opitaan ja tutkitaan, mutta johtamiselementillä on MPKK-opiahjossa erityinen rooli Suomen muihin yliopistoihin verrattuna. Voitko avata hieman, mitä juhlavuoden sloganilla tarkoitetaan, ja myös laajemmin sitä, mistä MPKK-juhlavuodessa on pohjimmiltaan kyse?
Joo, tämä slogani lähdettiin rakentamaan, kun ajateltiin, että mihin me nyt sitten erityisesti tänä vuonna ja tässä juhlan hetkellä pysähdyttäisiin miettimään. Mä lähden oikeastaan tuon sloganin lopusta, että sotataidon ytimessä. Se on itse asiassa meidän strategian mukainen valinta hahmottaaksemme itsellemme ja muille, mikä on se meidän yliopistollinen profiili. Eli sekä tutkimuksessa että opetuksessa niin olemme ainut suomalainen koulu, joka antaa sotataidollista opetusta, ja siksi se osa siitä oppien ja tutkien on luontava, niin kuin sanoit, ja tämä johtamiselementti on tässä mukana. Me ollaan läpi Maanpuolustuskorkeakoulun historian, kun katsoo meidän strategioita, niin me ollaan joko oltu koulutettu asiantuntijoita johtajavalmiuksen tai johtajia asiantuntijavalmiuksen, mutta joka tapauksessa tämä asiantuntijuuden rinnalle on tämä johtaminen nostettu aina, ja siksi myöskin tässä loukoissa haluttiin se näkyvä.
Aivan. No miten tämä juhlavuosi sitten näkyy täällä yliopiston kampuksella, Santahaminassa tai myös laajemmalle yleisölle?
Me lähdettiin siitä, että juhlimme työn merkeissä. Meille oikeastaan lähdettiin niin päin, että me emme semmoista isoa yksittäistä juhlaa emme järjestä, vaan kaikki nämä meidän tämän vuoden kalenterissa olemat tapahtumat kantaa nyt sitten tätä juhlavuoden teemaa. Ja ehkä näitä eri tapahtumia sitten profiloimme eri kohderyhmille. Muun muassa nyt sitten tämä 13. päivä perjantaina ollut vuosipäivän juhla, päiväjuhla on meidän omalle henkilöstölle, sidosryhmille ja sitten täältä pois viime vuoden aikana pois lähteneille, ja sitten muun muassa iltajuhla on sitten omalle henkilöstölle, ja onpa meillä yksi ylimääräinen tapahtumakin tai lisätapahtuma, ja se on perheiden päivä, jolloin me kutsutaan sitten perheet tänne työpaikalle arjen merkeissä.
Kyllä. No sitten juhlimisesta nykytilaan, eli voitaisiin keskustella laajemmin siitä, miltä MPKK vuonna 2023 näyttää, ja Suomen turvallisuusympäristö on Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyksen myötä muutoksessa. Lisäksi meillä on NATO-liittymisprosessi käynnissä, ja jäsenyys NATOssa on toivottavasti vain ajan kysymys. Miten näet, että viimeisen vuoden aikana maailmassa tapahtuneet muutokset ovat tähän mennessä heijastuneet MPKK-toimintaa, ja millä tavalla näkyvät korkeakoulussa vuonna 2023?
Kyllä tämä koko vuosi on siinä kaikessa karmeudessa, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Nyt tietenkin muistamme, että 14 vuonna jo tämä alkoi myöskin, mutta erityisesti tänä vuonna on näkynyt tämä turvallisuudesta ja myöskin sotilaallisen maanpuolustuksessa käytävä yhteiskunnallinen keskustelu on luonnollisesti näyttäytynyt sitten meillä. Näyttäytynyt sillä tavalla, että asiantuntijuudelle on ollut kysyntää. Että kyllä meidän asiantuntijat on ollut kysyttyjä sekä mediassa että myöskin sitten erilaisissa työryhmissä ja seminaareissa ja työpajoissa. Ja toisaalta sitten toinen, mikä ehkä on näkynyt vähemmän ulospäin, niin myöskin me olemme puolustusvoimien ikään kuin osaajapankki. Meidän asiantuntijat on ollut monessa puolustusvoimallisessa tehtävässä tämän vuoden aikana sen oman työn lisäksi tai suunnitellusti niin, että olemme varautuneet sitten toimimaan tämmöisessä tehtävässä, jos tarve vaatii, ja nyt sitten semmoinen hetki tuli. Tämä on tietysti tutkimuksen näkökulmasta, niin tämähän on niin kuin ideaalitilanne, että kerrankin tutkimusviestintä on onnistunut. Ei meidän hyvän valmistautumisen tai meidän hyvän työn, vaan niin, että tuli tilanne, jossa tarvittiin osaamista ja tutkittua tietoa. Ja tässä on ehkä se ihan olennainen huomata se, että mitään, oikeastaan pikkasen kärjistäen sanotaan, mitään uutta osaamista emme kerinneet luonnollisestikaan tänä vuonna enää rakentamaan. Vaan kaikki se, mitä niin kuin pystyttiin yhteiskunnalle antamaan ja yhteiskunnan vuorovaikutuksiin osallistumaan, niin oli jo valmiiksi rakennettua osaamista tutkimuksen ja opetuksen kautta. Ja siksi tämä oli tietysti hyvä. Totta kai sitten tämmöinen viestintävarautuminen ja viestintäkoulutus tulee sitten siihen päälle, mutta sitä on turha tehdä, jos ei ole osaamista, mitä sitten pystyisi siellä keskustelussa, haastattelussa tai jossakin muualla niin kuin kiteyttämään.
Aivan. Ja tarkennan vielä kuulijoille, että MPKK:n asiantuntijoita on haastateltu ja siteerattu yhteensä yli 2600 TV- ja radiojutussa, lehtiartikkelissa sekä muilla media-alustoilla. MPKK lienee siis vuonna 2023 suuren yleisön keskuudessa tunnetuimpi kuin mitä se on ollut koko 30-vuotisen historiansa aikana. Osaatko vielä sanoa tarkemmin, että millainen merkitys MPKK-henkilöstön esiintymisessä mediassa on koululle, ja toisaalta osaatko myös sanoa, että millainen merkitys esiintymisillä on ollut näille tutkijoille ja opettajille itselleen?
Joo, tämä on varmaan semmoinen ihan olennainen kysymys, ja siinä mitä varmaan sitten pysähtyä miettimään vähän, kun aikaa tulee, mutta eikä ole kyllä ääneen sanottu, että työmäärä on ollut kova. Muistelen tuossa, olisiko ollut elokuun alussa, että jonkun raportin mukaan 4500 tuntia oli tehty mediaa sitten helmikuun lopun. Ja se kaikki tuli niin kuin ikään kuin yllättäen ja oman työn päälle. Toki vähän kerkesimme varautumaan, saimme oivalluksen, että tämmöinen tulee ja näin ollen sitten ehkä kerkesimme sen ensimmäisen askeleen ottamaan, ennen kuin sitten tämmöinen vastuu tuli. Kyllä mä luulen, että kaikki, ketkä mediaan pääsee mukaan, niin tämmöisen osaamisen kiteyttäminen ja viestin selkeys siinä paranee koko ajan. Ja näin ollen myöskin tämmöinen ammatillinen pätevyys on tullut. Ja tietysti ehkä mun on hyvä kysyä sinulta niin kuin opiskelijan näkökulmasta, että onko se näkynyt siellä opiskelijan arjessa, koska toivottavasti meillä olisi ollut se, että, tai on ollut ja on, että se Ukrainan sodan opetukset näkyisi siellä opetuksessa, että jollakin tavalla tulisi sitten myöskin tämä arjen realiteetti tai käynnissä oleva sota sitten siihen opetukseen mukaan.
Kyllä näkyy, ja sanotaan, että hyvinkin ajankohtaista tietoa on opiskelijoille tarjolla ja viittaukset on ajankohtaisia ja sanotaan, että hyvin informatiivisia, eli on myös opiskelijaystävällisiä siinä mielessä, että on tiivistetty se hankittu ja löydetty tieto meille opiskelijoille.
Joo, tämä kuulostaa hyvältä ja on myöskin varmasti osa kysymykseesi vastausta, eli opettajat on ollut paremmin ikään kuin sekä tietoisia siitä, että mitä tapahtuu, mutta myöskin sitten ehkä osaa sen sotataitoisen opetuksen tuoda sitten vähän konkreettisemman ja arkeen sopivammin.
Kiitos. Puhutaan hetki MPKK-asemasta yliopistoverkostossa, eli siirrytään niin sanotusti arkipäiväasioihin. Ja yliopiston MPKK:n erityispiirteenä on se kaksijakoinen luonne, jossa yhdistyvät sekä akateemisen että sotilaskoulutuksen perinteet. Mä opiskelin itse kadettikoulussa vuodesta 2013 vuoteen 2016 ja tällä hetkellä tosiaan suoritan opintoja sotatieteiden maisterikurssilla numero 11 tämän vuoden syksyyn asti. Paljon on muuttunut omista kadettiajoista, mutta parhaimmat käytänteet on luonnollisesti säilytetty. Mika, mitkä asiat näet MPKK:n toiminnan vahvuuksina ja toisaalta kehityskohteen?
Kyllä vahvuus ainakin itse niin kuin rehtorin tutkassa koen siinä, että meillä on niin vahva tämä työelämärelevanssi ja työelämäkontakti. Me tiedämme, tiedän sinunkin tulevan tehtävän, niin kuin hyvin molemmat tiedämme, ja tiedetään ikään kuin jokaisen opiskelijan ja jokaisen tutkintoon valmistavan osaamisen seuraavat tehtävät. Ja myöskin sitten tämä, että me pystymme sitten varmistamaan, kun aikanaan kurssilta valmistut, niin 2 vuoden päästä meillä tulee se meidän kuvioihin kuuluva, joka toivottavasti myöskin kadettikurssin jälkeen tuli tämä työelämän palaute. Kysytään opiskelijalta ja sitten opiskelijan tai entiseltä opiskelijalta ja hänen esimieheltä, että miten Maanpuolustuskorkeakoulussa annettu opetus vastasi työelämän vaatimuksia. Ja tämä on tietysti hyvä palaute meille ja tämmöistä me pystymme, kun se on prosessiin sidottu, niin koko ajan saamaan myöskin sitä feedbackia siitä, että varmasti tämä opetus vastaa niitä tavoitteita, mitä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksella on upseerin osaamisvaatimuksista. Ja tämä on ehkä se niin kuin vahvuuspuoli, pystymme siis optimoimaan aika hyvin tätä opetusta. Toinen hyvän niin kuin vahvuuden mä näen siinä, että tämä järjestelmä luo automaattisesti, kuten itsekin sanoit, niin tämmöisen elinikäisen oppimisen tuen. Eli me tiedämme, että 5 vuoden päästä suurin piirtein ikäluokka tulee uudelleen seuraavalle tutkintotasolle. Ja me pystymme sitten siinä uudelleen tuomaan sekä uutta tietoa, että vähän niin kuin rakentamaan edellisen päälle. Tämä on se toinen hyvä puoli. Kyllä varmaan näitä kehityskohteita löytyy paljonkin. Meidän parantamissuunnitelmassa tällä hetkellä, joka vuotuisi sitten aina tuon meidän itsearviointiprosessin jälkeen rakennetaan Puolustusvoimien ohjeen mukaisesti, niin siellä parantamissuunnitelmassa nousee 2 semmoista isoa asiaa, jotka on mun mielestä niin kuin keskeisiä, että sekä digityö että digipedagogiikka, eli tämä korona-ajan hyvä digiloikka, joka pakotettuna jouduimme ottamaan muun yhteiskunnan koulutusjärjestelmän mukana, niin nyt meillä on kyllä tosi tärkeä niin kuin istuttaa ne arkeen, ne hyvät käytänteet kaikkiin opetukseen ja kaikkiin tutkintotasoihin ja benchmarkaan myöskin koulun sisällä, koska siihen niin kuin hyvin tiedetään, niin siellä on paljon tämmöistä välineosaamista, mutta siellä on tuotantoa ja opiskelijoiden hyödyntämistä sitten siinä opetuksessa ihan eri tavalla. Nämä on ehkä semmoista keskeistä. Ja sitten tietysti tuolla tutkimuksen puolella me ollaan niin kuin sillä lailla pienesti resurssoitu tutkimus niin kuin osaltamme, ja näin ollen meillä on kyllä iso paine saada lisää tutkimusvoimaa, ja tämä ulkoisen rahoituksen puolelta näyttää olevan paras niin kuin keino saada sitten yhteistyössä ehkä muiden yliopistojen kanssa niin tämmöisiä tutkimushankkeita, joka sitten laventaa pikkasen tätä meidän mahdollista tehdä tässä tutkimusta täällä Maanpuolustuskorkeakoulussa.
Aivan. No, opiskelijoilta ja tietysti myös opettajilta kerätään luonnollisesti paljon palautetta, mutta miten muuten kuin heidän palautteillaan niin MPKK:n toimintaa nykypäivänä arvioidaan?
Joo, meillä on tämä työelämän palautunut tietysti, mitä äsken jo keskusteltiin, se on keskeinen. Tietysti meillä on onneksemme meillä on kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen KARVin arviointikierroksessa. Olemme juuri nyt tällä hetkellä mukana, saamme siis ulkopuolisen yliopiston näkökulman arvioinnin meidän opetuksesta ja tutkimuksesta ja myöskin laatujärjestelmästämme. Se on äärimmäisen tärkeä meille, kun muuten voisi olla niin, että me vähän irkaudutaan liikaa siitä yliopistomaailmassa, kun emme ole niin kiinteästi tuossa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa, kuten muut on. Toki sitten meillä on hyvä vuorovaikutus oikeastaan kaikilla tasoilla, rehtorineuvostot ja vararehtorineuvostot, ja oppilaskunnallakin on yhteydet yliopistolliseen kumppaneihin, ja näin ollen pystytään tätä verrokkia tekemään. Meillä oli tähän liittyen, niin meillä oli 21 keväällä kansainvälinen tutkimuksen tämmöinen vertailuarviointi. Ja se siitä saatiin myöskin hyvää tämmöistä palautta siitä, että miten meidän tutkimus vertautuu sitten verrokkeihin. Ja nämä on semmoisia hyviä tärkeitä silloin tällöin. Tämä on nyt karviarviointi muun muassa kolmas kerta nyt Maanpuolustuskorkeakoulun 30-vuotisen historian aikana. Noin 7 vuoden välein me saamme sen palautteen. Nämä on kyllä tosi tärkeitä. Meillä on tarkoitus, että tämän vuoden lopulla sitten avataan, kun me saamme tämän karviarvioinnin sisään, saamme vähän ymmärrystä tuosta Natosta. Puolustusvoimastrategia on valmistumassa, henkilöstöstrategia on valmistumassa, ja nämä antaa kaikki meille hyvät lähdöt sitten seuraavan strategiakauteen, jolla sitten yritetään katsoa sinne 20-30 vuoden alkuvuosiin.
No niin, ja tästä 2030-luvusta ja tulevaisuudesta sen verran, eli nyt jos mietitään, että maailma on muuttunut hyvin nopeastikin, niin mitkä on MPKK:n tutkimustoiminnan painopisteet tänä vuonna, mutta sitten myös lähitulevaisuudessa, esimerkiksi sanotaan 25-30 vuonna?
Meillä oli se 21 keväällä ollut tutkimuksen ulkopuolinen arviointi, niin se antoi meille hyvää palautetta, ja sen perusteella tehtiin kehittämissuunnitelma. Ja siinä oikeastaan se kannusti meitä vielä varmistamaan, että meillä olisi vielä selkeämpi yliopistollinen tutkimusprofiili. Että me oltaisiin rohkeasti niin kuin omalla alueellamme, omassamme vahvoja, että voimme tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Ja se fokusointi silloin antoi meille semmoisen ohjeen, että tulevaisuuden sota ja mitä se tarkoittaa sotataidolle. Ja toinen sitten Venäjän kehitys, asevoimien kehitys ja mitä se tarkoittaa suomalaisen sotataidolle. Nämä on ne kaksi semmoista selkeää fokusaluetta, mutta sitten tietysti meillä on näitä tavoitteita ajavia tämmöisiä erilaisia tutkimushankkeita, aika montakin isompaa tutkimushanketta, jolla sitten viedään askel kerrallaan näitä tutkimusta eteenpäin.
Kadetteja tulee koko ajan enemmän kursseille, ja käsittääkseni kadettikurssit on melkein 200 hengen suuruisia, niin aiheuttaako tämmöiset suuremmat kurssit haasteita, tai tunnistatko muita tämmöisiä haasteita tai asioita, mitkä pitää ratkaista lähivuosien aikana? Tai tuottaako esimerkiksi suuremmat kadettikurssit minkälaisia haasteita Maanpuolustuskorkeakouluun?
Joo, ne on nimenomaan, me koetaan ne haasteena eikä ongelmia, että meillä on nyt sitten, kuten tiedetään, niin tuolla puolustus, tai hallitusohjelmassa oli tämä 500 uutta työntekijää puolustusvoimille 30 vuoden loppuun, ja sitten tämän Ukrainan sodan seurauksena sitä vielä nopeutettiin niitä henkilöstön niin kuin lisäyksiä, ja niistä tietysti osa on upseeria, ne on siis kaikki henkilöstöryhmään kuuluva, ja sitten kun me olemme ainut oppilaitos, joka Suomessa upseeria valmistaa, niin silloin meille tuli paineita lisätä määrää. Kyllä meidän pitää varmistaa se, että upseerien koulutus sieltä ihan kadettitasolta on riittävän yksilöllistä. Ja näin ollen meidän pitää varmistaa, että kun määrät kasvaa, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että nämä niin kuin kadettijoukkueiden määrä kasvaa. Että tehdään sitten isompia, niin kuin useampi pienryhmä, ja se vaatii sitten tietysti ohjaaja, opettajaresursseja, tilaresursseja ja tämmöisiä asioita. Niitä itse asiassa nyt jo tässä just lasketaan, koska sitten se tarkoittaa sitä, että se 194 kadettia, joka aloitti viime elokuussa, tulevat siis 3 vuotta plus 5 vuotta, eli 8 vuoden kuluttua sinne maisterikurssi, jossa sinä olet nyt, niin aika tämä kumulatiivinen vaikutus, eikä nämä samat vahvuudet on sitten siellä jatkossa edes. Kyllä tämä joudutaan tarkasti katsomaan, ja ymmärrämme, että talkossa meidän tulee olla, ja sitten haluamme olla mukana. Ja kyllähän tämä myöskin kiristää sitten kilpailua teistä nuorista. No sieltä ei enää kadettia ikäinen ole, mutta sinne niin kuin nuoren ikäluokasta meille pitää saada yhä enempi suurempi osa sitten siinä yliopistojen yhteishaussa itsellemme.
Aivan. No mä oon itse ollut upseerin koulutuspolulla noin 10 vuotta nyt, niin tällä hetkellä takana on siis kadettikoulu ja noin puolet vähän reilut maisterivaiheesta, niin miten noin muut jatko- tai virkaurakurssit, esimerkiksi esiupseerikurssi tai yleisesikuntaupseerikurssi, niin minkälaiset on upseerikoulutuksen näkymät tästä vuodesta alkaen ja tästä eteenpäin, eli onko tullut suuria muutoksia muuten?
Iso kuva on se, että me yritetään tekemään tosi maltillisia niin kuin muutoksia, koska muutokset aina sitten kertautuu sinne tulevaisuuteen, ne koko ajan ikään kuin menee läpi sitten koko tämän järjestelmän, joten ja meillä on aika hyvässä mallissa tällä hetkellä maisterikurssi, jossa nyt opiskelet, niin on uudistetun maisteritutkinnon jälkeen toinen, eli me juuri siellä ikään kuin olemme saaneet viilattua kuntoon tuon maisteritutkinnon opetussuunnitelman. Samoin sotatieteen kandidaattitasolla opetussuunnitelma on aika tuore. Voi olla, että sitten sinne ylempiin kurssiin, sekä esiupseerikurssiin että yleisesikuntaupseerikurssiin ja sitten sen päällä oleviin ja sen ympärillä olevien täydennyskoulutus, yliopistollisen täydennyskoulutusjärjestelmään, joka on maanpuolustuskorkeakoulun vastuulla, niin ehkä sinne tulee enemmän sitten paineita näistä Natosta ja mahdollisesti sitten tämmöistä yhteisoperaatiokyvystä, joka nämä puolustusvoimien kehittäminen näyttäisi nostavan esiin, ja siksi meillä on tällä hetkellä sisällä pääesikunnan antava tehtävä, että tarkistetaan nyt kaikki nämä upseerin koulutustutkintotasot, mukaan lukien täydennyskoulutus, että miten se vastaa sitten tulevaisuuden haasteisiin. Mutta ehkä pienillä muutoksilla, ei draamaa, mutta semmoisia pieni liike pitää sitten kuitenkin varmistaa, että olemme ajan tasalla myöskin tulevaisuudessa.
Kiitos. Omasta näkökulmasta MPKK kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa ja nimenomaan myös opiskelijoiden palautteet, oppilaskunnan tekemät aloitteet otetaan hyvinkin tarkasti huomioon ja niistä opitaan. Ja
tämä ei ollut maksettu puheenvuoro.
Ja MPKK muutenkin niin elää kyllä vahvasti hetkessä. Kiitos rehtori Mika Kallioma antoisasta keskustelusta. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille mielenkiinnosta ja tervetuloa myös jatkossa Sotataidon ytimeen.